Ongi etorria Kirolunea podcast honetako beste atal batera, gaur azkenerako. Igoko dugu atala, gogoratuko dugu pasaren astean atala grabatua izan zela, baina ostean arazo batzuen ondorioz ezin izan genuen igo eta honen bestez igo gabe geratu zen. Eta Altuna eta Ezkurdiaren arteko final gogoan garri horren partida aurrekoaren ostean hemen gaituzue berriz ere gaurkoan. Ostirala, hain zuzen ere, beste saio eder batekin eta espero dugu gozatzea. Gaurkoan, abenduak biden honetan, pilota eta futbola biak izango ditugu mintzagai. Kasu honetan, pilotari dagokionez, pilota profesionalari dagokionez, lehenik eta behin, Ezkurdiak eta Martijak eta Elordik eta Zabaletak Amorebi eta Etxanon jokatu duten binakako txapelketa nagusiko bigarren jardunaldiko lehen partidaren analisia egingo dugu. Ostean pilota profesionalean baita ere Bakaikoak eta Morga Etxebarriak Larrazabal eta Eskirozen aurka Amorebietan jokatu duten binakako promozio txapelketako bigarren jardunaldiko lehen partidaren analisia egingo dugu. Ostean pilota profesionalean Dariok eta Gaskuek Salaberria eta Etxebarriaren aurka jokatuko duten binakako promozio txapelketako bigarren jardunaldiko bigarren partidaren partida aurrekoa egingo dugu, hori Lizarran izango da bihar. Eta azkenik pilota profesionalarekin amaitzeko Jakak eta Arangurenek Peña eta Mari Ezkurenaren aurka Lizarran jokatuko duten binakako txapelketa nagusiko bigarren jardunaldiko bigarren partidaren partida aurrekoa egingo dugu. Eta ostean gizonezkoen futbolari dagokionez Katarreko 2022ko mundialaren berriak emango ditugu. Beraz, besterik gabe has gaitezen eta lehenik eta behin noski pilotarekin hasi behar dugu eta gaur gainera lehendabiziko mailako partidarekin. Bertan Ezkurdia eta Martija Elordi eta Zabaletaren aurka izan dira, pasara eman diete Elordik eta Zabaletak Ezkurdia eta Martijari 22-5. Bi bikoteak pasaden astean irabaztetik zetozen, batetik Ezkurdiak eta Martijak garaipen oso landua lortu zuten Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka, eta Elordik eta Zabaletak garaipen eroso xeagoa lortu zuten orain bi egun Eibarren San Andres egunez Elezkano eta Tolosaren aurka. Gogoratuko dugu Daniel Elezkanok egun hartan Jokin Altunaren lekua hartu zuela. Partida hasera-haseratik eraman dute kontrolpean Elordik eta Zabaletak. Gainera hasera-hasieratik ikusi da batetik Zabaleta emateko zegoela, pilota guztiak kentzen zizkion Ezkurdiari eta Ezkurdiak apenas sartu ahal izan du jokoan. Eta horri gainera erantzi behartzaio eta nik uste hau dela gaurko gauza aipagarriena, Aitor Elordi dagoen unea. Hau da, gauza bada Zabaletarekin jokatzea, baina beste gauza bada Zabaletarekin gainera horrela jokatzea. Gaur Aitor Elordik jokatu duen bezala jokatzea, ezta? Zabaletak pilota une oro oso urrun ipintzen zuen, baina horren ostean Aitor Elordik bikain errematatzen zuen hor aurreko kuadro horietan. Eta benetan partida oso aipagarria egin du, eta nire ustez behintzat bera izan da laukoteko onena. Ezkurdiaren inguruan bazer esan, Ezkurdiak ez du partidan sartzerik izan. Ez da sartu, ez da agertu, jodituen pilotakada apur horietatik gehienak oso behartuak joak izan dira, erasoan zituen apur horiek probestea oso zaila da askotan, eta erabat jokoz kanpo ibili dira bai Ezkurdia eta bai Martija, eta Martija berriz ba Zabaletaren menturan. Zabaleta horrela dagoenean oso zaila da bere aurka jokatzea. Martija gila da pasaden astean zalantza batzuk utzi zituen partida hasera hartan, gaurkoan ez du esango berretxi dituela, zergatikan esan berretxi dituela, espaldimadu bere jokoa eroso egiteko aukera izan Zabaletak ez diolako utzi, baina kontua kontu garaipen oso erosoa lortu dute Lordik eta Zabaletak, lehenengo tantotik azkenengo tantora erabat nagusi izan dira, Ezkurdiak eta Martijak ez dute ezertxo ere egiterik izan, eta txapelaren lehia horretan daudela nabarmen erakutsi dute Elordik eta Zabaletak. Hauxe beraz, lehen partida honen inguruan esan behar genuena, Amorebieta eta Etxanoko lehen partida honen inguruan esan behar genuena, eta oraingoa zen bigarren partidaren inguruan hitz egitera, bertan Bakaikoa eta Morga Etxebarria Larrazabal eta Eskirozen aurka izan dira, kasu honetan garaipena Bakaikoa eta Morga Etxebarriarentzat izan da 22 eta 15-eko emaitzarekin, bi bikote hauek ere pasaden astean irabaztetik zetozen, batetik han Bakaikoak eta Morga Etxebarriak Zubizarreta eta Elizegi garaitu zituzten Bartzelonan, bestalde Larrazabalek eta Eskirozek Alberdi, Agirreren lekuan jokatu zuen Alberdi eta Iztu eta garaitu zituzten Tolosan. Eta benetan partida oso gorabeheratsua, oroar oso berdindua esango nuke. Partida hasieran egia da gorriek hasiera batean errenta apur bat hartu dutela hor Bakaikoaren lan izugarri batekin, baina horren ostean urdinek berehala berdindu dute partida, eta aipatuko nuke urdinen berdinketaren gakoa Larrazabalengan egon dela, ez da? Larrazabalen inguruan aipatu behar dena da azkenengo urte honetan sekulako saltoa eman duela. Pasaden urtean oraindikan ere gaztea da eta abar, baina pasaden urtean ikusten genuen behar bada ez dakit konfidantza gutxiagorekin edo lotsatuago bezala. Eta aurten berriz ikusten ari gara Larrazabal oso lotsagabe bat, zer egin behar duen une oro oso garbi dakiena, indarra ere handia hartu du ikusi besterik ez dago boleaz, zetak ateko ematen dizkion hori du, hori eta ezker gantxoa ditu bere arma nagusiak Iker Larrazabalek, eta horien bitartez gaur partida berdindu ahal izan dute. Horri noski batu behar zaio Eskirozek atzean partidaro egiten duen lan aparta. Aparta, Eskiroz nire ustez atzelari onenetakoa da promozio mailan ematen duen segurtasunagatik, eta batez ere ez da atzelari jotzailea, ez da bi pilota partidako errebotean sartuko dizkizun atzelari bat, baina bai oso segurua eta pilota garbia duenean aurrelariari erraz kentzen diona eta atzelariari gaizto jartzen diona, ez da? Eta hortxe partida berdindu dute. Horren ostean berdinketak izan dira nagusi, gehiengoan urdinak ipintzen ziren aurretik, baina gero berehala gorriak jartzen ziren, eta hor ba beno zeresan handia izan dute bai Larrazabalek batez ere, baina baita ere esango nuke Aimar Morga Etxebarriak uda honetan egin zuen debuta, hau du bere lehen promozio txapelketa, eta lehengoan Bartzelonan ez nuen partide ikusteko aukera izan, baina gaurkoan benetan demostratu du Bakaikoarekin oso bikote egonkorra osatu dezaketela, noski ikusiko dugu txapelketa aurrera doan heinean, txapelketa oso luzea da geurekin hieletan, ez dira sartzen Bakaikoa eta Morga Etxebarria fasez pasatzeko ere, iruditzen zaialako txapelketa oso luzea dela, eta hor zalantza batzuk ere sortzen zaizkit. Baina Aimar Morga Etxebarriak ere partida hain berdinduta joatearen erru bat ere izan du Aimar Morga Etxebarriak gaurko egun honetan, eta 12 eta 11 jarri dira markagailuan. Horren ostean, 14-ra arte berdinduta joan da, baina hor gero urdinak era bat amildu egin dira. Larrazabal pilota asko galtzen hasi da, asko gehiegi galdu behar ez zituen pilota gehiegi galtzen hasi da Iker Larrazabal, eta hortik aurrera Bakaikoa eta Morga Etxebarria oso eroso joan dira, beste behin ere Joanes Bakaikoak erakutsi du ze mailatako aurrelaria den, ze sendotasun erakusten duen hor atzeko kuadro horietan batez ere, eta benetan aipagarria gaurkoan ere Etxarri Aranazko aurrelariak egin duen lana, eta beraz garaipena Bakaikoa eta Morgaitxebarriarentzat 22-15 Amorebietan. Eta hoxe izan da beraz partida honen inguruan esan behar genuena, orain goazen bihar Lizarran jokatuko diren partidekin. Eta lehendabiziko partida promozio mailako txapelketakoa izango da, kasu honetan Dariok eta Gaskuek Salaberria eta Etxebarriaren aurka jokatuko dute bigarren jardunaldiko bigarren partida honetan promozio mailan. Dariok Zabalaren ordez jokatuko du, dirudienez Zabalak arazotxoren bat du. Zabala eta Gaskue bikote titularra lehendabiziko jardunaldian galtzetik handator, Eibarren galdu zuten hain justu ere Esposito eta Bikuñaren aurka, aldiz Salaberria eta Etxebarria erraz irabaztetik datoz Egiguren eta Erostar beri Azkoitian, eta bihar ere eurak aterako dira favorito. Behar bada Dario kombinazioan sartzeak nik uste partida apur bat berdindu dezakela, baina ez askoz gehiago. Iruditzen zaidalako Etxebarria atzean Gaskue baino gehiago dela, eta hori ia ziurtza jotzen dut, baita biharko egunean ere, eta baita ere aurrean Salaberria sekulako konfidantzarekin dagoelako. Eta horrek nik uste favorito izatera eramaten dituela bai Salaberria eta bai Etxebarria. Guk geure kinieletan txapelketa irabazteko favorito nagusienen artean ere jarri ditugu. Eta horrelako partida aurrekoetan, ba beno, lehenik eta behin gakoak aipatuko ditugu, non egon daitezkeen gakoak. Nik uste Iker Salaberriak eta Oier Etxebarriak sekretu handi gan ez daukatela lehengoan bezala jokatu. Beste gauza handirik gan ez dute egin behar, lehengoan bezala jokatu. Azkenean Salaberriak sekulako erakustaldia eman zuen, beldurgarri jokatu zuen, oso zaila izango da bihar Lizarrako Remontibal pilotalekuan horrelako partida bat ateratzea Salaberriari, oso oso zaila. Baina beno, ezinezkoak ez daude mundu honetan, eta ikusiko dugu ea nola moldatzen den goizuetako aurrelaria. Baina nik uste Dariok saiatu behar duela jokoan hasten, hau da, bere gain hartu behar du bikotearen pisua biharko egunean Dariok, berak eta Gaskuek aukeraren bat izan dezaten. Bestela oso nagusi ikusten ditut biharko partidarako Salaberria eta Etxebarria, eta zalantza izpirikan gabe favorito nagusiak, eta hortxe egongo da gakoa. Eta bestalde noski Gaskuek ba Oier Etxebarriari atzeko koadro horietan eustean ere egongo da gakoa. Eta bestalde pilota profesionalarekin amaitzeko, bihar Lizarrako Remontibal pilotalekuan Jakak eta Arangurenek Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka jokatuko duten binakako txapelketa nagusiko bigarren jardunaldiko bigarren partidaren partida aurrekoa egin behar dugu. Kasu honetan Jaka eta Aranguren gutxigatikan galtzetikan datoz Bartzelonan Laso eta Imazen aurka, eta Peñak eta Mari Ezkurrenak Urrutiko Etxea eta Albi Zuri irabazi zieten Tolosan. Baikoko bi aurpegiak dira Jaka eta Aranguren eta Peña eta Mari Ezkurrena, batetik Jaka eta Aranguren inorren kinieletan sartzen ezten bikotea, baina lehengoan demostratu zuten partida guztiak borroka ditzaketela, eta bestaldetik berriz Peña eta Mari Ezkurrena Baikoren esperantza nagusia Laso eta Imazekin batera nik uste. Beno, zer esango dugu partida honen inguruan, ez da, nik uste Mari Ezkurrena atzean erraz dominatuko duela Aranguren, aurrean Peña oso fresko dago, Jaka ikusi dugu azkenengo partidetan oso deseroso lehengoan egia da Laso eta Imazen aurka, ba bueno, ongi ibili zela, ez? Baina nik uste biharko partida, buf, oso oso zaile ukiko dute Jakak eta Arangurenek aurrera ateratzeko, batetikan Mari Ezkurrena kolpez oso fresko dagoelako, eta beste alde batetik berriz peña aurrean arrisku konstante bat delako. Horregatik peña eta Mari Ezkurrena jo behar dira favoritotzat, eta zer egin behar dute jakak eta arangurenek, ba jakak noski dituen aukerak errematatu, eta arangurenek alden enean peñari pilota kendu Mari Ezkurrenak zazpigarren kuadrotik atzera ipintzen ez duenean, eta horrekin jakari aukerak sortu. Baina hori nahiko oso improbable ikusten dut, iaia ezinezkoa, eta beraz oso favorito garbiak izango dira biharko egunez Peña eta Mari Ezkurrena. Hauxe beraz pilota profesionalaren inguruan esan behar genuena, oraingoa zen Katarreko mundialaren inguruan hitz egitera. Eta gaur jokatu dira azken partidak, multzo faseko azken partidak, kasu honetan Uruguai kutxeta irabazi dio ganari, baina txapelketatik kanpo gelditu da, beste ezustekoetako bat izan da. Ego Korea sailkatu da, Portugali bi eta bat irabazita, eta Portugaldarrak ere urrengo fasera sailkatu dira. Kamerunek bat eta gutxi irabazi dio Brasil, baina Brasil multzoko lehen bezala sailkatuko da eta Kamerun kanpoan geratu da. Eta Suitzak 2-3 irabazi dio Serbiari, eta honen bestez Suitza sailkatuko litzateke multzoko bigarren eta Serbia kanpoan geratuko litzateke. Aipatzekoak aste honetan, ba beno, aipatzekoak noski Alemania eliminatu izana, ez da azkenean oso favoritoetako batzuk ziren alemanak, gainera Espainiarekin hor multzoa borrokatzeko ikusten zituzten askok, baina errealitatea kanpoan geratu direla izan da. Beno, apur bat multzoen errepasoa egin da edo, A multzoan ez da ezustekorik izan, Holanda sailkatu da multzoko lehenengo eta Senegal bigarren, B multzoan ere ez da ezustekorik izan, Inglaterra lehenengo eta Estatu Batuak bigarren, C multzoan nahiko ezusteko relatiboa izan da, azkenean Argentina lehenengo sailkatu da, denek ikusten zuten bezala, eta ostean Polonia sailkatu da, eta Mexiko geratu da kanpoan, behar bada jende askok Mexiko ipiniko zuen hor, baina urten Aztekek ezin izan dute urrengo fasera sailkatu. D multzoan ez usteko bat ere izan da, Dinamarka kanpoan geratu dela, puntu bakar batekin gainera ez dute partidarik ganira dazi Danimarkarrek, eta Frantzia eta Australia sailkatu dira. E multzoan, hemen bai egon da ez ustekoa, Japonia sailkatu dela eta Alemania kanpoan geratu dela, eta Japonia gainera multzoko lehen moduan sailkatu da. F multzoan, Belgika izan da ez usteko nagusia, kanpoan geratu dira belgikarrak, eta honen bestez Roberto Martinez gamaitutzat eman du bere Belgikako ibilbidea, 6 urteko ibilbidea, eta Marruekos eta Kroazia sailkatu dira. G multzoan berriz Brasil eta Suitza, hemen ez da ez ustekorik izan, eta H multzoan bai Uruguai kanpoan geratu da eta Hego Korea sartu da, kasu honetan txartel gutxiago ikusi dituztelako Hego Korearrek, pentsa nola diren gauzak hemen. Eta gainontzeko emaitzai begiratuta, ba beno, bigarren mailan Granadak 3-1 irabazi dio Alavesi, eta lagunarteko partida, pare bat partida ere jokatu dira, Elxek 1-0 irabazi dio West Bromwich Albioni, eta Valentziak 8-28 21 urte 7 Litzi. Hauxe beraz gaurko zesateko genuena, urrengoan gehiago izango duzue Kirolunea podcast honetan, bitartean ongi izan agur.